Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Slušate dokumente dana za ponedjeljak 27. oktobar. Među ostalim možete čuti da je srbijanski premijer objavio kako je blizu 47.000 nezaposlenih skinuto sa tog spiska. Upućeni, međutim, kažu:
ja ne znam nigde, ni jedno radno mjesto se otvorilo u realnom sektoru. Morali bismo da znamo gdje je došlo do eksplozije novih prilika povoljnih za otvaranje radnih mjesta, dakle gdje se desilo to čudo. Ja ću prvi da ulažem tamo.
A to je i uobičajeni kaf sedmice.
Pa koja je to kasta?
Ako mene pitate lično,
ja imam dilemu.
Najmanguf, najhuligan.
To je on postao.
Ne znam više nikako da ga nazovem.
A gdje su vam dokaze? Oprostite, kako se to dokazuje?
Da pročitate listu Treće oko.
Dakle, taj mini helikopter doleteo.
Ja razumijem da je njima teško.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nezaposlenost u Srbiji smanjena je ove godine za blizu 47.000 osoba, objavio je nedavno premijer Srbije Aleksandar Vučić. Branka Trivić primjećuje kako predsjednik vlade gubi tlo pod nogama, pa u nedostatku bolje ponude građanima nudi poprilično jadna Potemkinova sela. Samo da se ne ponovi sudbina prethodne vlasti, koje su stanovnici u završnici pokazali da ne žele kupovati maglu. S obzirom na dodatni umor i siromašenje ljudi, ova aktuelna Potemkinova priča mogla bi trajati mnogo kraće.
Ako i kada se to desi, više se niko neće sećati ko je premijeru podmetao tu veselu statistiku. Da li mu je najservilnije sekundirao junak našeg doba Aleksandar Vulin, koji je napričao da je stopa nezaposlenosti opala za 3,8% u odnosu na prošlu godinu, kako je u prvih 8 mjeseci ove godine zaposleno više od 140.000 ljudi, što nikako, kaže, nema veze sa sezonskim poslovima i tako dalje i tome slično. Ili je to bio direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, izvesni Zoran Martinović, koji ga je prosvetlio statistikom da danas u Srbiji ima 45.000 zaposlenih više nego u februaru. Ipak nisu se još svi baš savršeno glajhšaltovali, pa je na sreću orkestar donekle raštimovan. Ministarstvo financija tako u avgustu navodi da je smanjena i stopa nezaposlenosti i stopa zaposlenosti. Tvrdi doduše još, pozivajući se na Zavod za statistiku, da je broj zaposlenih u javnom sektoru ostao nepromenjen. Ali šta bi sa informacijom bivšeg ministra financija Lazara Krstića onomad o hiljadama novozaposlenih u javnom sektoru u posljednja dva prošlogodišnja mjeseca? Vučićeve i Vulinove podatke o smanjenju nezaposlenosti ne veruju ni opozicija, ni sindikati, ni ekonomisti. Borislav Stefanović, potpredsjednik Demokratske stranke i šef njenog poslaničkog kluba u Skupštini Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže da je rast zaposlenosti potpuna neistina, jer je porez na dohodak građana opao, što bi bilo nemoguće da je broj zaposlenih porastao.
To je fingirana informacija potpuno i iskorišćena je jedna neverovatna praksa Nacionalne službe za zapošljavanje da zakazuju ljudima obavezno javljanje u određeni dan, iako iz nekog razloga ne pojave se tamo, oni skidaju s evidencije. Taj način su hiljade ljudi na veštački način skinuli s evidencije nezaposlenih građana. Drugi element je porast sezonskih poslova i oni to predstavljaju kao rast zaposlenosti. Jedino što je poraslo u Srbiji, to su cene i porezi. Prihodi u budžet su manji i pored viših stopa poreza. Prema tome, ta informacija neistinita. Jedino je istina da su oni armiju stranačkih vojnika od nekoliko desetina hiljada zaposlili mahom u javna preduzeća i državne institucije. Samo ono što nam je rekao bivši ministar Krstić javno, da je to bila neka brojka od 30-40.000 u tom momentu i to su sve ljudi u javnom sektoru, dakle svi su stranački zaposleni.
Sindikalni čelnici više su nego nepoverljivi prema ovoj statistici vlasti. Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost, preveruje da je Vučićeva brojka od 40.000 ljudi uhljebljen pronašla u javnom nego u realnom sektoru.
Ja verujem da ovi 40.000 su svi tamo zaposleni. Ja ne znam nigde, ni jedno radno mjesto se otvorilo u realnom sektoru. To je fantastičan skok. To je nešto što je nezabeleženo. I to bi od Financial Timesa, CNN-a, svi bi to javili. Ja nisam primetio da bilo ko to javio. Prema tome, to je vrlo šokantan broj i neodrživ. A drugo, može lako i da se proveri. Ako su ti ljudi zaposleni, to znači odmah ima 46.000 novih poreza, oni jadikuju i dalje, a ovoliki rast imaju priliva i budžeta i doprinosa. Prema tome, nije mi jasno ili su poslodavci zaboravili da plate ovim novim zaposlenima, ili se to nije desilo. Precipiti ovo drugo. Dakle, morali bismo da znamo vrlo važan podatak koji bi bio indikacija i za strane investitore. Gdje je došlo do eksplozije novih prilika povoljnih za otvaranje radnih mesta. Dakle, gde se desilo to čudo? Ja ću prvi da ulažem tamo. Ovo, koliko? 100 dinara, 100 dinara. Ali neverovatno da niko ne govori gde je ta koncentracija, da nam objasni neko tu eksploziju optimizma, ko je to naglo imao priliku da otvara radna mesta i da pozovemo i druge da tu ulažu. Očigledno da je neko pronašao zlatnu žicu.
Ovaj naš sagovornik presklon da poveruje u podatak Ministarstva financija da je došlo i do pada zaposlenosti i do pada nezaposlenosti, a ovo poslednje ovako objašnjava.
Postoje evidencije nezaposlenih. I ako ja sa te evidencije otputujem u Ameriku ili Kanadu ili Australiju, ja više nisam na evidenciji, ali nisam zaposlen u Srbiji. Drugo, ima ljudi koji čekaju zaposlenje u sigurnijim okolnostima. Dakle, mnogo poslova postoje u Srbiji koji su krajnje neizvesni da li će da vas prijavi gazda, da li ćete raditi na crno ili na belo, da li ćete imati penziju, da li ćete imati zdravstveno i da li ćete uopšte dobiti bilo kakvu platu. I mladi ljudi naravno izbjegavaju, koliko god da su u očajnoj situaciji, da iz jedne očajne situacije utrče u drugu očajnu situaciju kao rešenje. To onda nije rešenje. Dakle, i ti ljudi se nalaze između ta dva pola, ta dva pitanja. Gde su oni? Sede kući i čekaju da dobiju posao, da će im biti garantovana kakva takva sigurnost, ili su spakovali kofere i otišli i više ne obitavaju ni u knjigama, ni u statistikama Srbije. Tu je odgovor.
I ekonomisti su nepoverljivi u pogledu Vučićeve i Vulinove matematike smanjenja nezaposlenosti, jer srpska netransformisana privreda nije mogla proizvesti nova radna mesta, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna ispitivanja.
Ja ne bih uopšte ovu jednu pozitivnu vest koja je tako veštački sforsirana pridala je neki poseban značaj. Imati s jedne strane svakako utjecaj sezone, građevinska poljoprivredna sezona, uslov treba imati u vidu da je došlo i do pojačanog angažmana na otklanjanju posljedica poplava. Bilo da reč o obnovi samih objekata, građevinskih i nekih infrastrukturnih objekata također, tako da je to uslovilo neki dodatni angažman. Minorno je svakako ono što nešto iz sive zone uskočilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
U narednih 20 minuta poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Priča narodni poslanik.
Što neke mere ono što smo do sad doneli.
Nebitno mu je ime i prezime, partija i orijentacija, nebitna je i tema, jer ono što je značajno tek dolazi.
I naplata poreza nisu baš doneli.
U salu ulazi premijer Aleksandar Vučić. Masa, ne poslanici, nego masa na noge se dižu. Zaneti, predsjednica Skupštine Maja Gojković ih smiruje, a oni samo što još ruke ne ispruži i ne podignu. Šta će Gojkovićeva na kraju se pomiri i samo je ponese ta euforija, pa kad se strast smiri, prekinutom poslaniku obeća.
Platit ću vam vreme, izvolite.
Hvala.
I potpuno je neverovatno da neki, ko da ne vide kakvo je dominantno raspoloženje predstavnika naroda, nikako da se smire.
Radimo ovu emisiju 24 godine. Radila sam je pod Miloševićem, radila sam je pod Tadićem, radila sam je pod Koštunicom i više ne radim. Dakle, to je ukratko odgovor na to šta se promenilo i kako ide dalje.
I ja što to ne može da razume, nego uporno tvrdi da sve to nije delo Gosana Einsteina, visoko rangiranog u toj kući, već...
Želim da se zahvalim Tomislavu Nikoliću na tom.
Opet ste zamrsili, ne zahvaljujući Nikoliću. Njemu premijer Aleksandar Vučić zahvaljuje...
Što je ovakvu stranku stvorio...
Jeste na 6 godina od njenog osnivanja, a po Bećkovićevoj Vučić je...
Jedan privatni vlasnik.
Medija u Srbiji, ona će reći...
Prvo se je bio prvi potpredsednik vlade, pa je onda bio prvo ne znam šta, a sada je prvi privatni vlasnik. To je on postao.
Bećkovićeva, molim vas, samo jedno pitanje imamo za vas.
A gde su vam dokazi?
Da je vidim sad.
Ma prostite, kako se to dokazuje?
I vi neka novinarka, sad će vam premijer sve objasniti.
Da pročitate listu Treće oko ili ne znam gde.
I bolje bi je bilo da se informiše na pravim mestima nego što svašta po gradu priča.
Ja sam
razgovarao ovih dana sa devojkama iz Human Rights Watcha koje pišu izveštaje o stanju medija.
Šta taj Watch Rights ili kako se već zove ima da se bavi stanje medija u nas?
Mislila je da ovaj prevodilac loše prevodi. Rekla, ko vas je zvao? Znaka, pa premijer. Premijer vas je zvao. I tu je mogao biti kraj našeg razgovora i njenog izveštaja, jer to u civilizovanim zemljama nije normalno. Nema šta premijer da zove novinare. I to se ne može zvati privatno. Pritisak je bilo da on zove da vam kaže da je bila divna emisija, bilo da vam kaže da je bila grozna. I jedno i drugo pritisak.
Predlog broj 2.
Nem i uglađen nije smeo da ostane. Albanska pretnja nadvila se nad Srbijom i sama po sebi dovoljno motiviše na akciju, ali premijeru je inspiracija došla iz još jednog izbora.
U listu Treće oko.
Nego, medije prati premijer skoro pa više od ministara svojih, kažem skoro, a ovo mu je posebno uživancija. Istina je da je nekima, poput na primjer poslanika i naprednjaka Milovana Drecuna, odmah sve bilo jasno te istog časa ustreptao i priznao.
Ne mogu sada više da budem siguran da će ono što bude eventualno dogovoreno Albanija da ispoštuje.
Užasno ga je to izjedalo.
Ja imam dilemu i kao poslanik. Da li da bojkotujem eventualni dolazak Edi Rajnsa?
Tek da znate da se Rama strašno potresao kada je informisan da će ga Drecun eventualno ignorisati.
I hoćete to uraditi?
A Drecun će njoj.
Razmislit ću.
Nije sve izgubljeno. Uostalom, da će Drecun da bojkotuje, ne piše nigde, pa ni...
U listu Treće oko.
Ali, ako može Drecun tako čvrst da bude, bilo bi neukusno da Vučić ostane tako mek. Zato se dohvati sa kolegom Ramom ko sav moderni svet na Twitteru.
Premijeri Srbije i Albanije nastavili su verbalni sukob posle incidenta na utakmici te dve države. Premijer Srbije na svom Twitter nalogu napisao:
Twitteraš prvi.
Malo lajkiram, malo nohte lajkiram, proverim statuse, gde mene ma dodam se.
Da ljudi koji kažu da je Velika Albanija naša noćna mora su apsolutno u pravu, ali to nije samo naša, već i noćna mora Evrope i čovečanstva.
Kakva je bola, kakav ISIS.
I mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da je sprečimo.
A ako ne razumete šta želim reći, nastavlja premijer.
Nadam se da će normalni Albanci razumeti tu poruku.
Baš kao što naš normalni premijer sve brzo i lako shvata, pa je tako shvatio i tweet premijera Rame, koji je prethodio premijerovom tweetu, dakle Twitteraš drugi.
Koji je sinoć na Twitteru napisao da je Velika Albanija noćna mora Srbije, a ne projekat Albanije.
Što će reći da Velika Albanija nije lični Ramin san, a što Vučić nije baš tako razumeo, nos se prepao, pa možda prebrzo reagovao.
Noćna mora Evropi i čovečanstva.
Ali ispravno, jer u samoj zemlji nema ništa što bi ga koliko ta velikoalbanska preokupacija trebalo da mori.
Zbog demoliranja 23 ugostiteljska objekta u Srbiji, do sada je saslušana 91 osoba, a gotovo svi su maloletnici.
Pa da, deca su se samo zaigrala, a u ostalom i nije to prvi put, što bi rekao Bojan Kostreš iz Lige socijaldemokrata.
Hajde samo podsjetiti da Novi Sad nekoliko puta razbijan i paljen u poslednjih 10 ili 12 godina.
To mora da su ga palili ovi što Velikom Albanijom prete, nego kako se skinuše sa neta, tako su se i strasti spustile. I ne prođe dan dva, samo što su malo popričali jedan na jedan, sve dobi neki drugi ton.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić razgovarao je u popodnevnim satima s albanskim premijerom Edijem Ramom.
Pa sada on i Rama spremni za daleko blaži pristup, sve po savjetu srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića.
Tu situaciju treba prevazići.
I tako bi.
Dvojica premijera saglasila su se...
Ali ipak obazrivosti nikada nije na odmet.
Zaključak je da zvanični sastanak bude održan 10. novembra u Beogradu, a Rama je trebalo da poseti Beograd 22. oktobra.
U ostalom, toliko se čekalo, pa može još malo.
Dolazak jednog albanskog premijera u Beograd prvi put posle 67 godina.
I čim dođe, imaće posla koliko mu volja, baš onako fizičkog, na primjer kod
vlasnika pekare i kafea Evropa, Temaja Bajramija.
Vidite sami ovaj objekat, ja sam ulago i sve što imam u životu, ovde sam uložio.
Ma dobro, bilo popaljeno, poharano, polupano, ali će da se sredi. Mi smo takvo društvo, desi se ponekad pa prođe. Da vam kažem, šalu na stranu, bitno je da nas veliki podrže, što bi rekao Dragan Marković Palma iz Jagodine.
Sada pozivam Ameriku i velike sile da ne primenjuju dvostruke aršine.
Jer, skoro da ne reče Marković Palma, u suprotnom će ova naša mladost zbog one krpe dalje da krši, lomi sve što je albanska ruka posadila na srpskom tlu. U ostalom, mi smo vas, zbog vas, nikako zbog nas, podržali u borbi protiv ISIS-a, o čemu smo i Obamu informisali.
Tako i mi sada pozivamo Ameriku, Evropu, da se uključi u borbu protiv albanskog terorizma.
Sa kojim se za sada, iako mali i slabi, uspešno borimo, pre svega zahvaljujući visprenosti šefa policije doktora Nebojše Stefanovića, onog ko možemo zahvaliti što je krunski dokaz velikoterorističkih ambicija u srpskim rukama.
Mediji su nagađali odakle je taj dron, dakle taj, da tako kažemo, mini helikopter doleteo.
Dron krpa helikopter, zovite ga kako vam je volja, jer je nebitno. Ta opasna sprava u posjedu je doktora Stefanovića.
Dakle, on je u našim rukama.
I ekspertski timovi kompletno su ga proučili te utvrdili
da je dron kineske proizvodnje nabavljen u Italiji.
To je već dakle organizovani kriminal međunarodnog nivoa s računat protiv interesa Srbije i on naravno protiv premijera, što se nije ustručavao da javno iznese predsjednik odbora za bezbednost Vojvodine Miroslav Španović.
Ne može da se desi da onaj manguf, da onaj huligan, ne znam više nikako da ga nazovem,
terorista bre,
da se dva puta pojavljuje na televiziji i da tamo pljuje premijera i predsjednika vlade.
A taj naš, ne njihov, onda nije terorista, onda je običan mladi huligan.
To tako ne može.
Mislim to da vređa premijera. I da bude pošten.
Opet da kažem, smatram da zato nisu krivi sa televizije, nego su krivi opet iz obezbeđenja.
E tu za srce ujede doktora Stefanovića, koji je koliko prošle sedmice opomenuo RTS da se nije dovoljno izvinio premijeru, ali sada knedlu proguta.
Slažem se gospodinom Španovićem da je svakako na samoj utakmici napravljeno dosta propusta.
Molim da se doktor Stefanović izvini. A kad smo već kod doktorske titule, o tome ćemo upravo sada.
Predlog broj 3.
Nedavno je komisija koju je krajem avgusta formirao Univerzitet Megatrend da proveri doktorsku disertaciju Nebojše Stefanovića izašla sa saopštenjem
da je aktualni šef srpske policije najbolji kadar koji iznedri ovaj univerzitet, hvaljeni na London School of Economics, te da vlada prava jagma među studentima za njegovim doktoratom. Čita se to štivo više nego dela Vesne Dedić, a kako i ne bi kad je sada jasno
da je s tim doktoratom sve u redu i da nema osnova za njegov poništavanje.
I samog doktora tada strepnja popusti. Temu se za trenutak uzdrmano samopouzdanje ponovo učvrsti i bi mu milo. Njiše se doktor Stefanović, sve mu je pomeri, a i zaista lepše ne može biti. Jedan po jedan svi odustaju od optužbi.
Nova stranka saopštava da je skupštinska većina odbila da se u dnevni red zasedanja Skupštine Srbije uvrsti rasprava o predlogu zakona o dopunama zakona o visokom obrazovanju, koji podrazumeva uvođenje principa akademske čestitosti.
Kome to pa treba?
Podsećamo, poslanici Nove stranke predložili su da se u članu 4 zakona o obrazovanju doda princip akademske čestitosti.
Ama čemu to služi?
Postoje ozbiljne sumnje da je veliki broj državnih funkcionera na nepošten način sticao univerzitetske diplome i naučna zvanja.
Nakupio su međuvremeno poduži spisak magistara i doktora koji su ovakvu završnicu priželjkivali.
A među njima su ljudi koji obavljaju najvažnije državne funkcije.
Ko je ovo dopustio da ovako priča?
Pa čak i predsjednik države Tomislav Nikolić.
Pa još na javnom servisu.
Sporni su i naučni radovi gradonačelnika Beograda Siniše Malog, kao i bivšeg funkcionera Demokratske stranke i predsjednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića.
Baš ih briga zapravo. U ostalom, što reče profesorka Srbijanka Turajlić, ni oni koji bi trebalo da se tiče, nisu se posebno uzbudili.
Gotovo niko u akademskoj javnosti Srbije nije pokazao interes za taj ili bilo koji drugi plagijat.
Predlog broj 4.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković nije naivan, što smo shvatili još onog kišnog popodneva kada se vojna parada privodila kraju.
Pri izlasku Sabine, predsjednik mi je dao signal i pročitao sam u njegovim očima.
Što ti je vojnički instinkt?
Da je izuzetno zadovoljan sa onim što smo mi prikazali.
Još prošle sedmice ste ovo čuli i još jednom podsjetili kako to izgleda kada se ćuteći razumeju, ali ove sedmice druga strana potvrdi da Diković zaista ima smisla za prepoznavanje nijansi.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je paradu korak pobednika najvišom vojnom ocenom za pokazane rezultate odlično. I'm singing in the rain, just singing in the rain. I poručio da su pripadnici Vojske Srbije pokazali da Srbija ima snažnu, odvažnu i modernu vojsku, čije pripadnike krasi čvrstina, odlučnost i odanost otadžbini.
Spremne da gacaju i po pljusku ako treba, jer su se tako mučili naši stari u oba rata, što smo mi to popodne baš i obeležili, a što je neke blago zbunilo.
Što se tiče
pitanja šta se time proslavljalo, ni to nije jasno, jer smo sad odjednom saznali da se tu obeležavao i 100 godina od Prvog svjetskog rata.
Kaže istoričarka Dubravka Stojanović, a mi ne vidimo u čemu je problem.
Zašto bi se Prvi svjetski rat obeležavao 20. oktobra?
Je li rekla 20. oktobar?
20. oktobra.
Ne, gospođo Stojanović, niste razumeli. Da je obeležavano 20. oktobra, to bi bilo povodom oslobođenja Beograda, a mi smo to obeležavali 16. oktobra, a 16. može da se spakuje Prvi svjetski rat. Za objašnjenje pitajte predsjednika Nikolića i Stanislavu Pak. Ona mu je savjetnica i sve će, kao više puta do sada, ako treba i da vam napiše. Onda će vam biti jasno i zašto je.
Kada je recimo predsjednik Nikolić pominjao imena heroja, on je pomenuo 98% ili više imena iz Prvog svjetskog rata, a zanimljivo je da iz Drugog svjetskog rata jedino pomenuo Koču Popovića.
I treba, jer Popović je zaslužio i ulicu da dobije što je učinjeno i što je najbitnije, a na što bi sigurno bio jako ponosan da mu na otvaranje ulice dođe ministar, levičar uvezan sa desničarima, što je opet sve tako prirodno, Aleksandar Vulin. Baš o Koči priča.
Jedan od onih ljudi zbog kojih kada god dođu teška vremena i kada dođu sile za kojima ne znamo da li možemo i smijemo da se suprotstavimo, setimo se ovakvih ljudi i kažemo ako su mogli oni, pa možemo im.
I nemojte da budete u zabludi, jer će te sile pre ili kasnije doći. Tada ćemo mi ko Koča, ne zato što se borio protiv fašista, mislim i zato, ali ima jedan razlog više i to smo shvatili na paradi.
Zato što su svi srpski predstavnici države govorili o Srbima isključivo, tako da su govorili srpska i ruska zastava, govorili su srpski i ruski vojnici, naša dva naroda i tako dalje. Prema tome, za početak Jugoslavije tu nije bilo.
Mislim, ne bi je bilo da onaj od kog smo to najmanje očekivali nije upropastio stvar.
Mada zanimljivo je da je Putin rekao Jugoslovenska vojska i Crvena armija.
Hvala što ne ode prekiše.
Ali što se tiče naših predstavnika, oni Jugoslaviju nisu pominjali.
Zbog toga što je to bila naša istorijska greška, jer su nas iskoristili svi iz te da joj ime ne spominjemo i zato što smo ih mi oslobodili i države im napravili na našu štetu, a oni ni hvala nisu rekli, mi ćemo to lepo da spakujemo na naš način.
I ono što je bitno, to je da dominira u stvari Prvi svjetski rat.
Tako je, i da ne širimo priču, da ne spominjemo nikog kog ne bi trebalo.
Pa ni glavno komandujućih tih jedinica koje su oslobodile Beograd, Josipa Broza Tita.
Rekli smo nikoga koga ne bi trebalo.
Josipa Broza Tita.
Pravit ću se da ne čujem.
Josipa Broza Tita.
Što je uporna?
Josipa Broza Tita.
Baš je teško sa istorijom izaći na kraj.
Josipa Broza Tita. Josipa Broza Tita. Josipa Broza Tita.
Predlog broj 5.
Kao da nam ovi naši već nisu i previše.
Policija je privela 19 navijača Bešiktaša, 15 navijača je privedeno zbog upotrebe pirotehničkih sredstava, a 4 zbog narušavanja javnog reda i mira.
I to nakon što je u trećem kolu C grupe Lige Evrope njihov klub pobedio Partizan. Čuj, pobedio.
4-0. Partizan pred rezultatskom katastrofom.
Kako god, vredi zabeležiti da je Partizan to vrlo sportski podneo, a možda bi i Bešiktaš da su izgubili, ali pošto im se desilo da pobede, nešto u njima uzavre, ponese ih, nadraži, uzbudi, uzletoše pa udri.
Izazvali su haos još u hotelu gde su napravili bakljadu.
Do duše, izveštaji se malo razlikuju.
U hotelu nisu pravili neke posebne nerede, sem što su zapalili baklju u holu hotela.
Čini se da je kolega oguglao, pa mu bakljada u zatvorenom prostoru i ne dođe ništa posebno dramatično, ali da se razume. Žao mi je autobusa.
Naime, odavde iz hotela Jugoslavije do stadiona u Kumskoj organizovano su prevoženi autobusima GSP u kojima su oni palili baklje, uništavali inventar, lomili stolice, držače, lomili čak i prozore.
I kada su sve to pedantno skršili, onda su i pevali i još baklji palili i skandirali. A i prošetali su se ulicama Beograda uz žandarmerijsku pratnju. Jednom rečju, baš su se lepo proveli.
Predlog broj 6.
Obraćamo se ministru financija, poznatom po, za razliku od premijera, izrazito tvrdom srcu Dušanu Vujoviću.
Ako mene pitate lično, svako smanjenje penzija i plata u zemlji u kojoj su penzije i plate u poređenju sa potrošačkom korpom relativno skromne i male je bolno.
Osim ukoliko to smanjenje zahvata vucibatine od prosvetnih radnika, što kao nekog nešto uče, a zapravo profitiraju na savijenoj grbači nesrećne mladosti, čija letnje zimske božićne, uskršnje, a posebno one slavske slobodne dane koriste kako bi se još više izležavali. Recite i ministre Vujoviću.
Ja razumijem da je njima teško.
Ma kakvi teško, znate kakvu divnu decu imamo.
Ja razumijem da su plate niske i u zdravstvu i u školstvu.
Ma može da se izgura.
Ali isto tako pozivam sve ljude u školstvu da razmisle o tome i koliko vremena nedeljno rade.
E mali, e veliki odmor, e mužina, pa još slobodni vikend.
I na koje druge načine bi mogli dopunskim izvorima dohotka da pokriju tu razliku.
Jesu oni čuli za privatne časove, a ne samo da ih država plaća. Ko da ne znaju da država nema da se razbacuje izvan neophodnog.
Povodom dana bije, direktor Aleksandar Đorđević kaže da je pred bijom period reorganizacije radi uspostavljanja moderne nacionalne službe bezbednosti.
Zna država u šta se isplati ulagati. Vidite da nam prete sa svih strana.
Ljudi koji kažu da je Velika Albanija naša noćna mora su apsolutno u pravu.
I nije primjer krpe jedini, ali nesreća države ove je to što ona to shvata, a prosvetari nikako.
Dragan Matijević, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika, kaže da su se sva četiri sindikata odlučila na štrajk upozorenja sa potpunom obustavom rada.
To intelektualci.
Naš osnovni zahtjev jeste da se izuzme prosveta i svega toga, zato što prosveta je onako prima najmanju platu od svih u javnim službama.
Dragi moj Matijeviću, znanje nema cenu, što znači da ne mora ni da se plati, što znači da se od njega može živjeti ako nemate platu, što opet znači da je nebitno 1000 tamo ili ovamo. Treba biti pošten i posvećen, a najpoštenije i najposvećenije država će već jednom nagraditi. Evo idealnog primjera za to.
Advokati su poručili premijeru da su prevelika ovlašćenja data u ruke malog broja notara i da je to novo potencijalno žarište za korupciju.
Ma dajte, koleginica je u ovom citatu, čini mi se, nekako notarsko pitanje negativno konotirala. Što uopšte želi reći?
Znači, ne 93 beležnika!
Na celu Srbiju.
Pa koja je to kasta? Koji su to novi bogataši?
Stanite, gospodine advokatu, u protestu. Notari su srž zdravog intelektualno-profesionalnog tkiva pravne profesije u Srbiji. I dok vi štrajkujete...
Više od 70% suđenja u posljednjih mjesec dana svakodnevno se odlaže.
Oni ljudi i vaš posao odrađuju. Ne zato što dobro ide, nego što brane i vašu čast, baš kao što to čini i ministar pravde.
Agencija za borbu protiv korupcije preporučuje smjenu ministra pravde Nikole Selaković.
Baš taj koga gađaju sa svih strana, on stego zube pa se ne daje. Nego, što traže smjenu?
Jer je, kako se navodi, doveo u sumnju povjerenje građana u savjesno i odgovorno obavljanje javne funkcije.
Ja ovog ništa ne razumem.
Agencija navodi da je Selaković prošle godine kao član Državnog veća tužilaca učestvovao u izboru svog savjetnika Radomira Ilića za zamjenika tužioca, a kao član Visokog savjeta sudstva u izboru svoje savjetnice Mirjane Mihajlović za sudiju Prekršajnog suda u Beogradu.
Pa koga će da podrži ako neće svoje? Sreća pa se Selaković ministar ne može tako lako zastrašiti.
Poštujem zakone svoje države i poštovat ću svaku zakonitu odluku njenih organa.
To napisa pa saopšti.
Ali ne volim kada mi pridike o zakonitosti drže oni kojima su ruke duboko u medu.
To su ti iz agencije, ali i advokati, svi da vam kažem. Ne da čovjek na sebe, držite se Selakoviću.
Predlog broj 7.
Zatresli su se temelji drevne Kolačeve zadužbine, zatresli od jeze kada je on uzdignute glave među njih zakoračio.
Knjiga Ima li ovdje Srba Milorada Vučilića predstavljena je na Kolarcu. Njoj su sabrani svi autorovi uvodnici koje je pisao posljednjih 7 godina.
Baš šteta što nisu i oni raniji, pa ćemo tu nepravdu samo delom, koliko širina ove rubrike dopušta, da ispravimo.
Dosadašnja politika Republike Srbije i njenog predsjednika Slobodana Miloševića ne pruža čak ni mogućnost sitnog podozrenja kada su u pitanju interesi celine srpskog naroda i njihova puna zaštita.
To je bilo tamo u prvoj polovini 90-ih, a ko se toga pa seća, a nikomu i ne zamera, zapravo sa ovom pameću mnogi bi i danas govorili.
Ne pruža čak ni mogućnost sitnog podozrenja.
Stvarno tako mislimo.
O knjizi su govorili Vojislav Koštunice.
Ostale nećemo spominjati, nema se vremena, a njega hoćemo, nešto prisustvujemo nekakvom istorijskom pomirenju, oni se za Boga nikada nisu ni kačili, nego kao potvrdu nagađanja da otkad iz DSS-a ode, ne izbija sa beogradskih tribina.
O knjizi su govorili Vojislav Koštunice.
A u publici, popovi, desničari, akademici, svima prija njegov stil i stav, a kako i ne bi kada.
Ovo je knjiga koja se bavi obranom identiteta srpskog naroda, pre svega.
A on, bivši šef RTS-a, upamćen po neverovatno pedantnom čišćenju te kuće od izroda, od identiteta naravno, još tad ko danas i u međuvremenu branio identitet od svih što su ga u pitanje dovodili. Ajme još malo se podsjetimo, na primjer, onaj deo o onima što su svojevremeno izbjegavali mobilizaciju.
Iznalaze razne alibije i pokrića da bi prikrili vlastiti kukavičluk, nepatriotizam, pa čak i izdaju.
I još Tadić je upozoravao svestan veličine i težine rešavanja srpskog pitanja, a da ni dana u rovu nije proveo, a da mu istovremeno baš ništa nije nedostajalo. Kakva moralna pročišćenost, sve toga čini kredibilnim da 2014. proceni gde smo lutali i da li se na put vraćamo. I na sreću našu, baš kao što nazva knjigu svoju, do takvog zaključka je i došao.
Poruka da ima Srba. Ima Srba. Ima Srba i bit će Srba. Bilo ih i bit će Srba.
Evo mene, vidite me kakva sam faca.
I zbog toga ovakva knjiga i postoji.
Baš mi žao Kolarca.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.